7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Comemorarea în ziua de 27 ianuarie a victimelor Holocaustului ne-a oferit prilejul să-i convocăm la masa rotundă a Europei Libere pe istoricul Sergiu Nazaria, autorul cărții intitulate Holocaust, file de istorie, apărută la finele anului trecut, pe Shaps Roif, președintele Asociației Evreilor din Moldova, foști deținuți ai ghetourilor și lagărilor de concentrare fasciste, asociației sub egida căreia a și apărut volumul semnat de Sergiu Nazaria, și pe publicistul Constantin Cheianu. La emisiunea de astăzi participă și analistul politic Michael Shafir, care ne-a acordat un interviu telefonic. Vom începe emisiunea cu un fragment din acest interviu pe care îl veți auzi imediat după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Giurchescu. Azerbaijanul a anunțat că va exporta gaze spre Georgia pentru a înlocui gazul rusesc, ce nu mai poate fi livrat în urma a două explozii care au avariat niște gazoducte în sudul Rusiei. Ministerul pentru starea de urgență de la Moscova a informat că exploziile accidentale au avut loc în Oseția de Nord și că va dura câteva zile până ce gazoductele vor fi reparate. Președintele georgian Saakashvili a acuzat însă Rusia de a fi întrerupt deliberat livrările de gaze spre Georgia într-o perioadă extrem de friguroasă pentru a presa astfel autoritățile de la Tbilisi să cedeze controlul asupra rețelei naționale de gazoducte. Președintele Ucrainei, Victor Iușenko, a apelat la rivalii săi politici, cerându-le să pună deoparte rivalitățile pentru a sprijini independența Ucrainei. Președintele și guvernul se află de mai bine de 10 zile în conflict deschis cu Parlamentul, care a votat o moțiune de neîncredere în guvern. Alegerile parlamentare din Ucraina sunt programate pentru 26 martie. Ministrul de externe german Steinmeier a pledat pentru o soluție politică la criza provocată de decizia Iranului de a sfida comunitatea internațională, reluând programul de îmbogățire a uraniului. Totodată, el a avertizat împotriva oricărei strategii militare, aluzie la recentele declarații făcute de președintele Franței, dar și de ministrul israelian al apărării, referitoare la programul nuclear iranian. La începutul lunii februarie a fost convocată o reuniune de urgență a Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, unde se va discuta eventualitatea ca disputa cu Iranul să fie dusă mai departe în fața Consiliului de Securitate ONU, proces ce s-ar putea încheia cu adoptarea de sancțiuni împotriva Iranului. În Irak, situația rămâne instabilă. Astăzi au fost ucise cel puțin 13 persoane în diferite incidente violente. Pe de altă parte, Federația Internațională a Jurnaliștilor, organizație cu sediu la Bruxelles, a informat că anul 2005 a fost deosebit de periculos pentru ziariști. 150 au fost uciși, dintre care 35 în Irak. Moartea președintelui regiunii separatiste Kosovo din Serbia, Ibrahim Rugova, a determinat amânarea până luna viitoare a negocierilor privind statutul final al acestei regiuni cu majoritate albaneză. În Portugalia au loc alegeri prezidențiale și pentru prima dată de la Revoluția din 1974, candidatul cu cele mai mari șanse este de dreapta. Este vorba despre fostul premier Aníbal Cavaco Silva. În România, vicepremierul George Copos s-a autosuspendat din toate funcțiile de conducere pe care le avea în Partidul Conservator, după ce Departamentul Național Anticorupție a deschis o anchetă penală împotriva sa. În încheierea buletinului, câteva știri interne pe scurt. Guvernul Republicii Moldova a decis ca de săptămâna viitoare să fie reintroduse procedurile simplificate de evidențiere a agenților economici din Transnistria care se ocupă de import-export. Totodată de luni, toți agenții economici transnistrieni au acces liber la înregistrarea temporară sau permanentă în Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova. La Strasbourg începe luni sesiunea de iarnă a adunării parlamentare a Consiliului Europei, ocazie cu care va fi dezbătut și proiectul de rezoluție care cere condamnarea internațională a crimelor comise de regimurile comuniste. Până acum, delegația Republicii Moldova nu și-a stabilit o poziție comună față de această propunere.
În ziua de 30 ianuarie 1939, Adolf Hitler a ținut un discurs în fața membrilor Reichstagului cu ocazia celei de-a șasea aniversări a accederii sale la putere. Liderul naziștilor a lansat amenințarea oficială la adresa evreilor din Europa pe care a promis să-i anihileze. Iată de ce se consideră că primul reper în istoria Holocaustului este ziua de 30 ianuarie 1933, când Adolf Hitler a devenit cancelarul națiunii germane cu o populație de 566.000 de etnici evrei. În luna martie, la nici 3 luni de la preluarea puterii, naziștii au deschis primele 4 lagăre de concentrare, inclusiv cel de la Ravensbrück pentru femei. Atunci mai păstrau încă un fel de aparențe. Iată de ce, în aprilie 1933, au inspirat campania de boicotare a magazinelor evreiești, care a degenerat ulterior în memorabila Noapte de Cristal. Cu 10 ani mai târziu, în mai 1943, au ajuns să facă bilanțul. Berlinul a devenit zonă liberă de evrei, iar în luna octombrie a aceluiași an, Himmler a ținut un discurs public în care anunța procedeul numit soluția finală, adică exterminarea totală a evreilor. Lista de repere în istoria Holocaustului o încheie data de 20 noiembrie 1945, când și-a început ședințele Tribunalul Militar Internațional de la Nuremberg. Atunci omenirea a deschis pentru prima dată condicele naziștilor, în care au fost trecuți 6 milioane de evrei, condamnați să dispară, împreună cu alte 6 milioane de oameni care nu corespundeau standardelor Reichului nazist. Așadar, mai întâi vom sta de vorbă cu analistul Michael Shafir. De ce se consemnează Holocaustul și dacă pe cineva convinge această consemnare să se oprească atunci când are manifestări antisemite, șovine, etc.?
Consemnarea Holocaustului nu este menită să convingă negaționiștii, să convingă antisemiții. Consemnarea Holocaustului face parte din ceea ce se numește datoria memoriei. Este în primul rând o datorie a urmașilor și a celor care se identifică cu victimele pentru a arăta lumii întregi, dar în primul rând înșilor, că vor face tot posibilul pentru ca asemenea grozăvii să nu se mai repete. În ceea ce privește categoria despre care ați vorbit, ei totuși nu vor putea să nu-și pună întrebări. Deși e foarte greu de crezut că asemenea oameni vor să audă și răspunsuri. În orice caz, nu trebuie pierdută niciodată speranța, pentru că asta este ceva poate mai important decât orice, chiar și asemenea oameni au copii, iar asemenea copii vor pune vrând nevrând întrebări părinților lor.
De ce politicienii au reflexul de a ascunde adevărul sau de a mușamaliza proporțiile Holocaustului, proporțiile pe care le ia antisemitismul ca o reminiscență a acelui Holocaust?
Domnul Botnaru, antisemitismul nu ia proporții ca reminiscență a acelui Holocaust. Întrebarea care trebuie să ne opunem este cum mai este posibil antisemitismul după Holocaust. Dar antisemitismul a existat mult înaintea Holocaustului. Holocaustul este, dacă vreți, aberația finală a antisemitismului. Eu cred că politicienii încearcă să minimalizeze Holocaustul din aceleași motive pentru care ei încearcă să minimalizeze orice ce nu le convine. Motive meschine, cum ar fi atragerea voturilor elementelor naționaliste sau motive meschine, cum ar fi așa zisa apărare a onorii naționale, pentru că onoarea națională trebuie într-adevăr apărată, dar cu adevărul. Vis-a-vis de problema Holocaustului, politicienii fac ceea ce fac vis-a-vis de oricare altă problemă. Își pun problema cum poate fi acest lucru folosit în propriul lor avantaj. Și aș atrage atenția acum că foarte mulți din politicienii pe care eu i-am numit într-o lucrare antisemiți utilitarianiști nu sunt de fapt nici măcar antisemiți, dar sunt atât de meschini și atât de miopi încât dacă antisemitismul le poate servi intereselor de moment, ei îl folosesc fiind inconștienți că acele elemente cu care se aliază vor fi primele care le vor tăia lor înșiși gâtul.
Evgenia Albaț, colega mea de universitate de la Moscova, spunea cu cel mai recent caz din sinagoga din Moscova că, de fapt, în Rusia, nu doar în Moscova, din păcate, este de bon ton deja să fie antisemit. Este vina celor care conduc sau celor care sunt conduși?
Vina se împarte. Este atât a conducătorilor cât și a celor care sunt conduși. Lucrurile se complică și mai mult dacă stăm și ne gândim că vina nu este nici măcar numai a conducătorilor actuali. Se face mult tam-tam și se prezintă de multe ori comunismul încercând să îmbrace haina antifascismului. Și așa și era. Dar a încercat să o facă sub o formă mai mult decât ipocrită. Noi știm foarte bine ce se întâmpla cu monumentul de la Babi Iar. Noi știm foarte bine că în primele decade ale comunismului Auschwitz-ul era prezentat ca locul unde au pierit milioane de luptători progresiști, nepomenindu-se nimic despre adevărata menire a Auschwitz-ului și așa mai departe. Or, din acest punct de vedere, ceea ce se întâmplă în perioada postcomunistă, ignoranța, în primul rând, se datorește și modalității în care Holocaustul a fost tratat în trecut. Totuși aș dori să nu cădem în păcatul de a compara ceea ce se întâmplă astăzi cu Holocaustul. Ceea ce se întâmplă astăzi sunt lucruri înfiorătoare, de multe ori aduc aminte de pogrom, dar dimensiunile Holocaustului, felul în care el era plănuit și scopurile lui, rămân totuși o unicitate care, din fericire, nu este atinsă în momentul actual.
Iar acum le voi oferi cuvântul oaspeților din studioul de la Chișinău, cărora le voi adresa aceeași întrebare. De ce trebuie consemnată această tragedie a umanității? Cum este eficientă consemnarea acestei tragedii? Ce vrem să obținem? O să încep de la Constantin Cheianu.
Holocaust este o cumplită tragedie a poporului evreu, dar este o încununare monstruoasă, de fapt, a represiunilor și a persecuțiilor la care a fost supus poporul evreu de-a lungul mai multor secole. Dar a rezuma această tragedie doar la o etnie mi se pare insuficient, pentru că s-a comis, de fapt, o crimă la adresa speciei umane în general. Omul a fost redus la condiția de fiară, de nimic, și s-a putut face orice cu el. Este un holocaust al nostru al tuturor.
Domnul Roif.
E clar că orice război nu caută naționalitatea. Noi, evreii, vorbim despre holocaust mai mult decât vorbesc alte popoare despre suferințele care le-au avut, de aceea că noi am fost nimiciți numai din cauza că suntem evrei. Asta ne deosebește holocaustul de jertfele poate chiar mai majore, mai multe care le-au avut alte popoare, alte naționalități. Să știe că poporul nostru are o istorie plină de urmărire rea, de nimicire, începând, să zicem, cu Reconquista din Spania, cu Cruciadele și așa mai departe. Încă o dată, repet, noi am fost omorâți, împușcați și urmăriți numai de aceea că am fost evrei, pe când toate celelalte naționalități, pur și simplu ca oameni care au căzut, să zicem, în calea morții, în calea celor care omor.
Serge Năzăria, dumneata care ai semnat acum această carte despre Holocaustul în Moldova, crezi că abia acum a devenit posibil să se editeze o asemenea carte? Și de aici rezultă și întrebarea, de ce în perioada sovietică Holocaustul era tăinuit? Am deschis Enciclopedia Sovietică în 30 de volume și la noțiunea aceasta, la litera respectivă, la volumul respectiv, nu am găsit-o.
Într-adevăr, așa a fost în anii puterii sovietice. Problema Holocaustului, adică exterminării poporului evreu în anii celui de-al doilea război mondial de către naziști, n-a fost evidențiată în mod special, n-a fost separată de la tragedia generală a popoarelor lumii prin care au trecut oamenii, în primul rând Europa. Lucrul ăsta, într-adevăr, s-a făcut conștient, probabil din considerente a unui internaționalism înțeles fals. Deci se vorbea despre exterminarea oamenilor în genere, se vorbea despre exterminarea oamenilor sovietici, dar nu se evidenția că împotriva evreilor teroarea era îndreptată în mod special.
Și într-un fel mă gândesc că prin asta, ca și cum era adumbrite jertfele sovietice, ca să zic așa, dacă se punea în valoare prea mult Holocaustul, reieșea că Uniunea Sovietică a suferit mai puțin și fapta ei eroică este mai puțin importantă. Cred că și asta era în mințile ideologilor sovietici.
Deci, într-adevăr, Holocaustul este un fenomen absolut unical în istoria omenirii. Au fost multe crime în istoria noastră, și a spațiului sovietic, și a omenirii în ansamblu. Dar, cu toate acestea, Holocaustul rămâne un fenomen unical. De ce? Fiindcă el era îndreptat spre nimicirea totală, absolută, a tuturor evreilor. Asta e una. Fenomenul unical al Holocaustului constă și în faptul că Holocaustul era scop în sine. Deci, nu numai metode de atingere a scopului, cum de exemplu, spunem, exterminarea slavilor, exterminarea țiganilor, exterminarea altor popoare, chiar și apropo, popoarelor înrudite cu cel german, a englezilor, danezilor, de asemenea era în planul lui Hitler. Dar asta nu era un scop în sine, ci o metodă, un mijloc de a atinge scopul, dominația, spunem, mondială a Germaniei, sau alte careva scopuri a lui Hitler și a clicii lui, când exterminarea evreilor era însăși scopul.
Domnul Roif, de ce evreii au suportat asta în timpul regimului sovietic? Au încercat să se opună unui asemenea tratament doar prin exil.
În perioada puterii sovietice, genocidul se folosea pentru absolut toate naționalitățile. Și să mai spun că se petrecea în mod foarte secret. Nu se împușcau oamenii și nu se pedepseau oamenii de față cu toți cei care trec pe drum. Erau duși în exil și nu se deosebea naționalitatea. Noi am suferit toți împreună. Și evrei, și ruși, moldoveni, și români, și armeni, și așa mai departe.
Dar totuși evreii și erau mai persecutați, da. De exemplu, nu erau admiși bună oară la Universitatea de Medicină sau cum se chema atunci,
da.
Institutul de Medicină.
Evrei, da, toată lumea știe despre procesul evreilor medici care tratau pe cei din Kremlin, care pe urmă s-a născocit că ei omoară conducătorii statului și au fost toți arestați. Această arestare a medicilor evrei, cunoscuți în toată lumea, pentru a provoca un antisemitism și mai larg în Uniunea Sovietică.
Adică este istoria cu pogromurile,
da,
care au fost încurajate prin atitudini față de evrei.
Asta a fost o metodă în perioada Rusiei țaristă până la așa zisă Revoluție din Octombrie, iar în vremea de cu puterii sovietice, metodele au fost altele.
Pogromul, dar a fost și pogromul din 46 din Polonia, care, da, a avut același,
da,
efect.
Da, da. Și pogromurile se făceau de asemenea de față cu toată lumea. Însă, în vremea puterii sovietice, organele KGB-ului, miliții, în mod secret se făcea. Și s-a constatat că că era pregătit terenul pentru deportarea absolută de la mic și până la mare a tuturor evreilor la nordul țării, unde deja se construiau așa zisele baracuri din scândură. Cineva a făcut observații că scândura e prea subțire și clima este prea aspră, s-a spus că tocmai în asta constă, s-a răspuns, tot scopul evreii să fie nimiciți. Noi nu știam în acele vremuri, dar s-a aflat pe urmă. Este dovedit că toți evreii trebuiau să fie deportați la nordul țării. Vreau să vă spun că în vreme de față, unii oameni, chiar la noi în țară, spun că dictatura sovietică era înfăptuită de evrei. Evreii au participat la Revoluția din octombrie, da. Din ce pricină? Din cauza pogromurilor, din cauza persecuțiilor. Căutau o viață mai bună.
Întrebarea pentru istoricul Sergiu Nazarie și pentru publicistul Constantin Chianu. Este suficient dezvăluită această istorie? Eu îmi permit să-i spun reminiscența a Holocaustului sau reverberație în perioada sovietică. Nedreptățirea evreilor în această perioadă despre care spune domnul Roif, este suficient de studiată?
În ceea ce privește persecuția evreilor, persecuția ascunsă a evreilor în anii puterii sovietice, tema dată de asemenea nu este studiată.
Eu aș vrea să fiu de acord cu domnul Nazaria, într-adevăr nu a fost studiat și pus în valoare suficient acest moment, dar se manifestă deja și o tendință oarecum contrară, pentru că încet, încet, și cred că ar trebui să ne protejăm de lucrul acesta, încet, încet tema Holocaustului devine pentru unii conjuncturală, pentru că oricine se apucă să facă un film pe această temă, să facă un tablou, să scrie o carte, este condamnat ca și cum din start la succes. Nu întotdeauna contează valoarea, ceea ce face, contează că omul se atinge de această temă și este o tendință de care trebuie să ne protejăm, pentru că astfel de lucrări diminuează din tragismul acelui moment și este cazul ca această lecție a Holocaustului să păstrăm o legătură vie cu ea. Da, e nevoie și de monumente, e nevoie și de cărți, dar e nevoie să avem această, cum să spun eu, comunicare vie cu tot ce s-a întâmplat atunci, pentru că cu 10 ani în urmă ce s-a întâmplat în Africa atunci când o comunitate a ucis 1 milion și ceva de membri ai altei comunități, Tutsi.
Și Hutu.
Da, Hutu a ucis pe Tutsi. Deci lecția înseamnă că nu este într-un totul însușită și Holocaustul trebuie să ne ajute să evităm pe viitor asemenea lucruri.
Apropo de artiștii și scriitorii care se apucă de această temă, sigur că un artist serios are în față, de exemplu, etalonul care se numește Lista lui Schindler și nu o să îndrăznească sau nu o să se încumete dacă nu are suficientă valoare lucrarea lui.
Îndrăznesc, Vasile.
Totuși
Crede-mă că îndrăznesc.
Apropo, vreau să-i pun o întrebare provocatoare lui Sergiu Nazaria. Unii îl acuză că s-ar fi apucat să valorifice această temă tocmai pentru că ținta criticilor și acuzațiilor sunt românii.
Domn Botnaru, eu v-aș răspunde în felul următor. Citiți cartea, dumneavoastră și toți oamenii. Lucrarea nu este românofobă, lucrarea este antifascistă. Eu sunt internaționalist până în mâdva oaselor și antifascist până în mâdva oaselor. Fascismul nu are naționalitate. Fascismul în genere este o neomenie. Fiind antifascist, eu nu pot fi antigerman, antiromân, anti-italian și așa mai departe. Deci lucrarea este antifascistă și dacă clica lui Antonescu a săvârșit crime, nu poartă responsabilitate pentru asta între poporul român. Cu toate că indirect responsabilitate fără îndoială pentru crimele lui Hitler, a lui Antonescu și a lui Mussolini poartă și poporul german și poporul român și poporul italian. Cum apropo și părinții și bunii noștri, indirect, fie prin pasivitate, prin neopunere, prin teamă, din alte cauze, dar tot poartă indirect o responsabilitate pentru crimele stalinismului. Noi, probabil, cu dumneavoastră purtăm o responsabilitate mai mică, fiindcă ne-am născut deja după moartea lui Stalin. Dar dacă noi am dat tăcere acestor lucruri, noi indirect ne-am face complici a lui Stalin, Hitler, Antonescu și alți călăi.
Politicienii de astăzi de la Chișinău sunt suficient de conștienți de ceea ce spuneți dumneavoastră și dacă Și asta ar fi întrebarea de final, dacă astăzi în Republica Moldova nu există acele reminiscențe care fac, eu știu, posibilă, Doamne ferește, reapariții, sigur că nu la proporțiile respective, dar a unor manifestări de genul antisemitism, pogrom și, Doamne ferește, noaptea de cristal.
Eu cred că în proporțiile care au avut loc este imposibil, numai doar de dacă, Doamne ferește, nu cade cerul pe pământ, repetarea evenimentelor din deceniile precedente. Dar reminiscente, spunem, ale xenofobiei, naționalismului extremist, a antisemitismului, în proporții mici pot avea loc și există.
În ceea ce mă privește, eu nu mi-amintesc de-a lungul vieții mele să mă fi ciocnit în atitudinile compatrioților mei, a oamenilor alături de care am crescut pe urmă, a celor alături de care am învățat aici la facultate și mai departe pe traseul vieții mele, aici în Moldova, atitudine antisemite la compatrioții și concetățenii mei. Cu atât mai mult, această carte a antisemitismului nu mi-amintesc să o fi utilizat chiar printre politicienii noștri de-a lungul acestor 15 ani. Naționalismul nostru a fost îndreptat totuși împotriva imperialismului rus, iar o reacție antisemită, eu nu mi-amintesc de așa ceva. Din contră, mi-amintesc că vorbe bune spuse de pildă de oameni simpli alături de care am crescut, care la un moment dat un vecin de-al meu îmi spunea că e mai bine decât să te conducă rusul sau moldovanul, e mai bine să-ți fie șeful un evreu. Și asemenea manifestări mi s-a întâmplat deseori să aud.
Domnul Roif, dumneavoastră ați fost acel conducător evreu care
vreau să vă spun două cuvinte în privința asta. Pentru că să fie clar pentru totdeauna și pentru toți că discutând tema Holocaustului, problema acestei catastrofe unicale, nici într-un caz nu se are în vedere și nu vrem să ofensăm, cât de puțin nu vrem să ofensăm popoarele, atât poporul german, cât și poporul român. Toată această temă s-ar putea cu mai puține gălăgii, mai puține nervări. E trebuia treptat să fie, cum se spune, cunoscută de generația în creștere. Pe noi asta ne dorim. Din ordinul lui Ion Antonescu, în Basarabia au fost nimiciți peste 200.000 de evrei. Este dovedit acest lucru și astăzi în materialele de la Vanzei este scris că de la 1 iulie și până la 30 august în Basarabia, în aceste două luni nepline încă, au fost nimiciți 150.000 de evrei. Copii, bătrâni, când l-au întrebat pe Antonescu pentru ce trebuie, Iuliu Maniu l-a întrebat odată pe Antonescu, pentru ce trebuie nimiciți copii? Și că aceștia vor crește și pe urmă se vor răzbuna asupra noastră. Noi nu vorbim despre Holocaust în vreme de față ca să stârnim o ură. Acum trăiesc alte generații. Acele generații de atunci nu mai sunt. Și cine sunt acei care au fost copii în vreme aceea, cum am fost și eu, la vârsta de 11 ani, internat în lagăr. 60 de ani, să mă credeți, eu visez coșmaruri și când mă trezesc sunt cel mai fericit om din lume. Noi trebuie să discutăm nu numai Holocaustul și trebuie să scrim nu numai despre Holocaust, dar trebuie să scrim despre toate tragediile, despre toate aceste catastrofe care au avut loc și pentru poporul moldav, și pentru poporul român, și pentru alte popoare. Despre tot trebuie să vorbim, ca nimic dintre acestea, niciuna dintre acestea să nu se repete.
Sergiu?
Eu mă asociez la cele spuse de domnul Roif.
Și eu în final aș vrea să spun că din nefericire mai parcurgem o etapă, eu aș zice iarăși, de tranziție când politicienii speculează acest moment. Eu cred că în spațiul acesta al nostru, cel puțin cel care se îndreaptă spre Europa, vor fi depășite asemenea lucruri și cât de curând se va întâmpla că Holocaustului îi se va recunoaște adevărata măsură, profunzime a tragismului și a jertfei poporului evreu.
Stimați ascultători, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, la care au participat președintele Asociației Evreilor din Moldova, foști deținuți ai ghetourilor și lagărelor de concentrare fasciste Shaps Roif, istoricul Sergiu Nazaria, publicistul Constantin Cheianu și analistul politic Michael Shafir. Și a mai fost prezentă inconfundabilă muzică din filmul Lista lui Schindler.